Επέτρεψε ο αγαθός Θεός να βρεθούμε και πάλι μαζί έπειτα περίπου από ένα χρόνο. Τα πάντα είναι στην πρόνοια του Θεού. Δεν φτιάχνουμε τίποτα εμείς, ούτε σχεδιάζουμε εμείς. Τα πάντα είναι από τον Θεό. Αυτός που κρατάει τα πάντα εις χέρι του, αυτός κανονίζει και τη ζωή του ανθρώπου, την κίνηση του ανθρώπου και γενικά την πολιτεία του, όπως τα λέγαμε. Θα έπρεπε ίσως να περάσουμε και πάλι από εδώ. Και εσείς που μένετε, θέλω να ξέρετε, δεν μένετε τυχαία, διότι το θέλετε ή διότι προσέχετε τον εαυτό σας ή διότι κάνετε μια καλή δίαιτα ή διότι, ξέρω εγώ, άλλους παράγοντας που νομίζουμε εμείς που μπορούμε να παρατείνουμε τη ζωή μας. Όχι. Είναι πλάνη. Θέλει αυτός. Και υπάρχει λόγος για τον κάθε άνθρωπο που μένει ακόμη εδώ. Εάν υπάρχει μπροστά μου αυτό το μικρόφωνο αυτή την ώρα, σκοπό να έχει να μεταδίδει την φωνή. Αν υπάρχει αυτή η έδρα, σκοπό να έχει να βοηθάει τον ομιλητή. Αν υπάρχουν τα καθίσματα, να κάθεται ο άνθρωπος. Αν υπάρχουν τα φώτα, να φωτίσουν. Αν υπάρχει στέγη, να προστατεύει. Τα πάντα έχουν κάποιο σκοπό. Ο άνθρωπος τώρα δεν έχει σκοπό. Έτσι κινείται, φέρεται, υπάρχει, ζει. Έχει αυτό σκοπό. Όλα αυτά εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Στον υπερπάντα σκοπών. Σκοπός είναι η σωτηρία της ψυχής του. Ο άνθρωπος δεν πέρασε για κανένα λόγο από τη γη, άλλον ή μη μόνο για να σωθεί, να ετοιμαστεί, να φτιαχτεί για να ζει στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Αν αυτό το πράγμα ο άνθρωπος δεν το πιάσει, δεν το καταλάβει, απέτυχε. Και εις μάτιν ήρθε στη γη, απλώς σε κουράστη. Γιατί πολλοί έτσι νομίζουν ότι δεν έχουν κανέναν προορισμό. Έχουμε προορισμό. Και μάλιστα, επαναλαμβάνω, πρέπει πολύ να προσέξουμε να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χρόνο της παροικίας μας εδώ, που έτσι θα θεωρηθεί μια επιτυχία, όπως τα λέγαμε. Χαλάκι δηλαδή, που ήρθα εις τον κόσμο. Γι' αυτό και το ότι βρεθήκαμε πάλι μαζί εδώ, λέγω, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να γνωρίζετε, με τη βοήθεια βέβαια του Θεού και την ευλογία του Επισκόπου, θα είμαι θα εδώ μερικές ημέρες, ίσως μέχρι την άλλη Κυριακή. Κάθε βράδυ εδώ θα κάνουμε μια ομιλία πλην αύριο βράδυ, που η ομιλία θα γίνει εις το ναόν που εορτάζει επί τη ευχερία του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού την Κυριακή, την άλλη μέρα, τη Δευτέρα. Όλες οι άλλες ομιλίες θα γίνουν εδώ, εκτός πάλι αύριο το πρωί που πάλι θα γίνει κάποια ομιλία στην Παναγία μας εδώ πέρα στην Εκκλησία. Κατά συνέπεια, όσοι εξημών ή άλλων θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την σειρά αυτήν των ομιλιών, την οποία θα κανονίσει πάλι ο Θεός, δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, ό,τι στείλει αυτός, θα μπορεί να το βάλει στο πρόγραμμά του και να παρακολουθήσει, αν νομίζει ότι ωφελείται, αν νομίζει ότι αποκομίζει κάτι εξ αυτών των οποίων λέγονται εδώ. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να έκανα αυτή την εισαγωγή και εκ προημίου να σας προσανατόλιζα σχετικώς με αυτές τις ημέρες. Τώρα, αναφορικώς έτσι σαν πρώτη συνάντηση που κάνουμε απόψε το βράδυ μαζί, να μιλούσα για ένα θέμα που είναι πάντοτε επίκαιρο. Ένα θέμα που απασχολεί κάθε άνθρωπο. Και μάλιστα το χριστιανό και κατεξοχήν στις ημέρες μας. Ξέρετε, Ο κόσμος σήμερα ζει σε μια αγωνία. Έχει ένα άγχος. Έχει χάσει τον ύπνο του. Πολλά ηρεμιστικά παίρνει. Πολλές νευρολογικές κλινικές είναι γεμάτες. Να μην πω τρελάτικα. Προβλήματα στο σπίτι. Προβλήματα οι γονείς με τα παιδιά. Προβλήματα στους συζύγους. Προβλήματα στα πάντα. Χωρίς βέβαια να θέλουμε να αναζητήσουμε σε βάθος την αιτία όλης αυτής της δυσδαιμονίας. Όταν γύρω από τον Ιωνά, αν θυμόσαστε, είχε εγκύψει ένα άλλος μεγάλο στη θάλασσα, ένα σκλήρον να πνιγούνε, εντοπίσανε ότι κάποιος είναι ο κατσικοπόδαρος, όπως τα λέγανε. Και ήταν ο Ιωνάς, τον οποίο πετάξαν στη θάλασσα και βρήκαν την ησυχία τους. Έτσι και ο άνθρωπος, αν είναι λογικός, πρέπει να αναζητήσει την αιτία. Εμείς καταπιανόμαστε με τα κλαδιά. Δεν θέλουμε να καταπιαστούμε με τη ρίζα. Αν πάτε σε έναν γιατρό, θα σας ζητήσει το ιστορικό σας. Δεν θα εξετάσει επιφανειακώς αν είναι σωστός γιατρός, έτσι από μια πρόχειρη εκδήλωση, την ασθένειά σας. Θα αναζητήσει το ιστορικό, το οποίο και θα καταγράψει. Και βάσει πάντοτε θα κινείται με βάση το ιστορικό σας. Έτσι και ο άνθρωπος. Μην αναζητούμε έξω την κακοδαιμονία. Πρέπει να την αναζητούμε μέσα την κακοδαιμονία. Εμείς θέλουμε. Όλη αυτή η κακοδαιμονία που υπάρχει στην ανθρωπότητα, και αν η ανθρωπότητα σήμερα πηγαίνει προς τον κρυμνό καθημερινός και δεν υπολείπεται μια ψηλή, μα πολύ ψηλή κλωστή, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που έδωσε ένας άνθρωπος του όρου Σινά, τελευταίος που είχα πάει εκεί, για να κοπεί, για να συντριβεί η ανθρωπότητα. Αυτό οφείλεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι εκείνος ο οποίος πρόσεξε να αναζητήσει και να ρωτήσει το Θεό προς τι η κακοδαιμονία αυτή. Στο σπίτι μου, επάνω μου, στην εκκλησία, στην πολιτεία, στον κόσμο ολόκληρο. Γιατί αγρίεψε ο κόσμος? Γιατί έγινε ζούγκλα ο κόσμος? Γιατί η μητέρα έγινε θηρίο? Γιατί ο πατέρας έγινε θηρίο? Γιατί ο γιατρός έγινε φωνιάς? Γιατί. Δεν αναζητήθησαν αυτά τα πράγματα από το Θεό. Θα ήθελα λοιπόν λέγω να μιλήσω απόψε το βράδυ για έναν τρόπο που μπορεί ο άνθρωπος να λύσει όλα του τα προβλήματα. Πήγα να πω πολλά προβλήματα, αλλά θα έλεγα ψέματα. Όλα του τα προβλήματα. Που δεν το ξέρει. Που δεν το χρησιμοποιεί. Υπάρχει ένα φάρμακο στα χέρια του ανθρώπου για όλες τις υποθέσεις. Του λύνει όλα τα προβλήματα. Το οποίο και δεν χρησιμοποιεί. Το φάρμακο αυτό ακούει στο όνομα προσευχή. Όχι προσευχή να γεμίσεις στον αέρα λόγια. Ούτε προσευχή να διατάξεις το Θεό. Γιατί πολλοί διατάσσουμε το Θεό. Ούτε προσευχή να κοροϊδέψουμε το Θεό. Δώσ' το μας και θα σε κανονίσουμε εμείς αύριο. Σ' αφήσουμε αύριο. Τώρα ψεύχουμε να είναι. Όχι τέτοια προσευχή. Και εν τούτης ο άνθρωπος αυτό το όπλο δεν το ξέρει. Ο πατέρας δεν το ξέρει να το χρησιμοποιήσει για να κυδαιμονεύσει τα παιδιά του. Η μητέρα δεν το ξέρει. Από κανείς δεν το ξέρει. Ίσως να μην είναι μακριά της πραγματικότητας. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κατάσταση. Ο Χριστός δεν ερωτάται. Ο Κύριος, τα αφεντικό, διά της προσευχής. Όλα λέει η προσευχή. Όλα τα θέματα. Τα ατομικά, τα οικογενειακά, τα εκκλησιαστικά, τα κρατικά. Τα πάντα λύονται διά της προσευχής. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται είναι εφηματικός, διότι είναι το οξυγόνο της ψυχής η προσευχή. Και όπως ο άνθρωπος που έχει βλαμμένα τα πνευμόνια του αισθάνεται άσχημα τη ελλείψη του οξυγόνου, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος πνευματικός. Η Εκκλησία μας, με βάση αυτό το οποίο έχει πει ο Δαβίδ, εσπέρας πρωί και μεσημβρίας να προσεύχεται ο άνθρωπος, και σε άλλο μέρος πάλι ο Δαβίδ, επτάκης της ημέρας να ενεί ο άνθρωπος των Θεών, έχει θεσπίσει να προσεύχεται ο άνθρωπος πολλές φορές το 24ωρο. Κάθε 3 ώρες του έχει και προσευχή ειδική. Αρχίζει ενωμένης από το μεσονυκτικό. Έπειτα έρχεται εις τον όρθρο, στην 1η ώρα. Έπειτα έρχεται εις την 3η ώρα, που είναι σε 9 το πρωί. Άλλοι είναι στην 6η ώρα, που είναι στη 12 το μεσημέρι. Άλλοι είναι στην 9η ώρα, που είναι στις 3 το απόγευμα. Έπειτα στο εσπερινό, έπειτα στον απόδειπνο και έπειτα ξεκινάει πάλι τη δεύτερη στροφή. Όλο το 24ωρο τον θέλει τον άνθρωπο να προσεύχεται. Βέβαια ο άνθρωπος έχει και δουλειές και δεν είναι ετοιμένος καθόλου τα υλικά του θέματα να τα θυσιάσει για τα πνευματικά. Δεν έχει κάνει διάκριση ακόμη. Δεν ξέρει ποιο κοστίζει παραπάνω, ποιο κοστίζει πιο πολύ, το σώμα ή η ψυχή. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να κάνει και διάκριση ώστε να κάνει και κάποια θυσία. Για μας δεν έχει έτσι το θέμα, που βρισκόμαστε στην πόλη, που βρισκόμαστε στις δουλειές, μες στην οικογένεια, βρισκόμαστε στο γραφείο. Όμως μπορούμε να φρεσκάρουμε το νου μας και να χρησιμοποιούμε τη δύναμη του Θεού στο νου μας, στην ψυχή μας, στη ζωή μας. Υπάρχουν και προσευχές γρήγορες, προσευχές σύντομες, που δεν χρειάζεται να αφήσεις το εργοχειρό σου, προκειμένου να σφυράς εκεί που ράβεις, προκειμένου να τραγουδάς εκεί που πλένεις, εκεί που ζυμώνεις. Μπορείς να πες: Παναγία μου, βοήθησε το σπίτι μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου. Παναγία μου, σκέπασε τον άντρα μου εκεί που βρίσκεται, σκέπασε τα παιδιά μου. Όμορφα λόγια, δυο λόγια, γρήγορα λόγια, παντοδύναμα λόγια. Διότι όπου το όνομα του Χριστού μπαίνει, εκεί ο σατανάς φεύγει, δεν μπορεί να σταθεί. Οι πατέρες μάλιστα έχουν έναν ορισμό δώσει στο σημείο αυτό, λέγει: Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Με του Χριστού το όνομα, λέει, να μαστίζεις στο διάβολο, να χτυπάς, να δέρνεις στο διάβολο. Αυτό εμείς δεν το κάνουμε, όπως ξέρετε. Άλλα πράγματα λέμε, περιτά πράγματα λέμε, ώρες στο τηλέφωνο μπορούμε να καθίσουμε, να κρεμαστεί ο ένας στο παράθυρο και ο άλλος από εκεί, να συζητούμε ώρες, να μείνουμε φορτωμένοι με τα ζυμπήλια μας στον δρόμο να συζητούμε κλπ. Μόνο για αυτά τα θέματα. Μπορεί να κατηγορούμε τον άλλον, να κατηγορούμε το παιδί ότι μας ξέφυγε από το χέρι, να κατηγορούμε την κόρη, τον σύζυγο, τη σύζυγο, να διαθέτουμε ώρες ολόκληρες να διαπομπεύσουμε ανθρώπους, αλλά όχι να προσευχηθούμε, να τους βοηθήσουμε για να επιστρέψουν. Αυτό δεν ευθύνεται ο Θεός. Κακοδαιμονία αυτή είναι απάνω μας, διότι δεν χρησιμοποιείται, επαναλαμβάνω, αυτή η μεγάλη αρετή, αυτό το όπλο που εδόθη στον Θεό, από τον Θεό. Λένε όμως άνθρωποι, εγώ, λέει, προσεύχομαι αλλά δεν με ακούει ο Θεός, είμαι αμαρτωλός, δεν φτάνει η προσευχή μου στον ουρανό. Σταμάτησε να είσαι αμαρτωλός. Ποιος σου φταίει αν είσαι αμαρτωλός? Σου φταίει κανείς? Φταίνε οι άγγελοι? Φταίει ο Χριστός? Φταίει η Παναγία? Ποιος φταίει? Σταμάτησε να είσαι αμαρτωλός. Έξω δεν θέλει να σταματήσει να είσαι αμαρτωλός. Τότε είναι περιττό και να ζήσεις. Τι σου χρειάζεται να ζήσεις? Διότι εφόσον θα συνεχίσεις να είσαι αμαρτωλός, θα φορτώνεις αμαρτίες. Το μητρό σου θα χρεώνεται. Και κατά συνέπεια θα πας πιο βαθιά στην κόλαση. Πες στον Θεό να σε πάρει. Πάρε μέσα των διαμαρτωλών. Να κολλαστώ λιγότερο. Πού είναι η λογική? Τι πάνε φταγμένος άνθρωπος? Τι πάνε πει μορφωμένος άνθρωπος? Πόσο να εξακολουθείς να αμαρτάνεις? Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να έχει υπόψη του αυτό το όπλο που λέγω, αλλά να έχει υπόψη του και πώς ο Θεός σκέπτεται και ενεργεί σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ο άνθρωπος από τότε που ήρθε στον κόσμο αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει με τον Θεό και μάλιστα με χειρονομία θυσίας. Οι πρώτοι δύο αδελφοί οι οποίοι ήρθαν στον κόσμο, ο Κάιν και ο Άβελ, έστησαν θυσιαστήριο, με θυσία μάλιστα, να ευχαριστήσουν τον Θεό. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα να προσφέρουν και να ευχαριστήσουν τον Θεό. Το αισθάνεται από μέσα του ο άνθρωπος. Τώρα εξαρτάται πώς το τοποθετεί. Κανονικά πρέπει να γίνει εκείνο που λέγει ο Δαβίδ. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Εν η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος και είναι δοσμένα τα φωνητικά του όργανα για να υμνεί τον Θεό, ούτε τη σάρκα, ούτε τον κόσμο, ούτε τη μόδα, ούτε το διάβολο, ούτε τον εαυτόν του. Τον Θεόν του. Αυτός έχει τα αγαθότερα αποτελέσματα. Τώρα, πολλοί προσευχόμεθα, πολλοί εκκλησιαζόμεθα, είτε ομαδικός δηλαδή προσευχόμεθα στην εκκλησία, είτε μεμονωμένος στο σπίτι μας σε λοιπά. Θα πρέπει να έχουμε όμως σοβαρός υπόψη ότι ο Θεός δεν ακούει τι του λένε, αλλά βλέπει πώς του τα λένε. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Δεν ενδιαφέρεται για τα λόγια μας αν του τα πούμε όμορφα ή δεν τα πούμε. Μπορεί να του πούμε Κύριε μη με ελεήσεις και αυτό να μας ελεεί. Διότι δεν ελεεί τα λόγια μας, ελεεί την πρόθεσή μας. Και βλέπουμε στους δύο πρώτους ανθρώπους να δέχεται του ενός την προσευχή, του άλλου να μην τη δέχεται. Και μάλιστα αυτό να γίνει αιτία η διάκριση αυτή του Θεού με σχέση με την κακία του Άδελ, να χυθεί το πρώτο αίμα και να ποτιστεί η Παρθένος γης με το αδελφοκτόνο αυτό αίμα. Γιατί τον σκότωσε ο Κάιν τον Άδελ? Διότι ο Θεός εδέχτη τη θυσία, την προσευχή, την προσφορά του Άδελ και δεν εδέχτη του Κάιν. Και ζηλεύοντας και φθονώντας αυτή τη συμπεριφορά και βάλλοντας εναντίον του άλλου, τον εφώνευσε. Από αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός είναι εκλεκτικός. Διότι είδε ότι ο Μεν Άβελ διάλεξε από τα καλύτερα πρόβατα που είχε γιατί ήταν τσοπάνος, ο Δε Κάιν μάζεψε την ήρα από το στάρι και τα αγκάθια, διότι ήταν γεωργός και αυτά θυσίασε εις τον Θεόν. Ο Θεός ο οποίος βλέπει την πρόθεση λέει ότι αυτό δεν το δέχομαι. Δεν σε κάλεσα, αλλά εφόσον προσφέρεσαι έπρεπε να προσέξεις προς ποιον ομιλείς και σε ποιον αποτείνεσαι. Διότι εμείς δεν έχουμε υπόψη μας προς ποιον ομιλούμε και προς ποιον αποτεινόμεθα. Νομίζουμε ότι μιλάμε κάποιον με τη γειτονιά κάπου, με τον συμπεθέρα μας με κάποιον. Όχι όταν μιλούμε στην Παναγία, όχι όταν μιλούμε στον Χριστό, μιλούμε στον Θεό, στους Αγίους. Και βλέπουμε η συμπεριφορά μας πάντοτε, η ενδυμασία μας δεν είναι ενδεδειγμένη όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, ούτε η εσωτερική ψυχική ενδυμασία είναι η κατάλληλος για να παρουσιαστούμε μπροστά στον Χριστό και να φέρουμε τα αιτήματά μας και να μας βοηθήσει στην λύση. Γι' αυτό και δεν έχουμε αποτελέσματα. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να λογαριάζει με ποιον έχει να συζητήσει, με ποιον έχει να κάνει. Και από τη στιγμή εκείνη και εντεύθεν θα πολιτευτεί. Γιατί ο Θείος Χρυσόστομος λέγει σε μια του ομιλία για τον εκκλησιασμό, που είναι η ομαδική προσευχή εκεί, εις τον ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας. Δηλαδή, σαν να κάθεσαι στο σπίτι, το σκέφτες, πού πάω τώρα, πού πάω. Πάω στον Χριστό, πάω στον ακτινολόγο. Τόσο είναι στην πόρτα και ξέρει μέσα μου που ήμουν χτες. Τι έκανα, που ήμουν προχθές, πώς σκέπτομαι, τι έχω κάνει από τα γενοφάσια μου, από μικρός. Και όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρει. Πού να πάω να παρουσιαστώ μπροστά του? Αυτό σου έχει τα χαρτιά κάτω, ανοιχτά. Και ο άνθρωπος, γνωρίζοντας και προετοιμάζοντας τον εαυτό του προς ποιον πηγαίνει, παίρνει και την ανάλογη θέση. Τις βλέπουμε πολλές φορές με τη ζακέτα ανάρρηχτη, παραδείγμα, πάει στην εκκλησία. Πάει ανάβει κερί κλπ. Πού πας? Βγήκες στο περίπτερο να πάρεις ντεμισέ? Τι είναι αυτό το πράγμα? Είδα έξω σε μοναστήρια που πηγαίνουν, έξω σε άλλα προσκυνήματα κλπ. Συμπεριφορά που δεν συμβαίνει πουθενά. Πρόκειται να πας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στην κυρία Προέδρου ή στην κυρία Πρωθυπουργού ή κάπου. Πώς θα πας? Παίρνει μέτρα. Το παιδί σου ανάλογα το διδάσκεις. Πρόσεξε εκεί που θα πάμε. Θα προσφωνήσει έτσι. Θα πει. Πολλοί μάλιστα ρωτάνε. Πώς θα τον πούνε το βασιλιά, παραδείγματι? Σεβασμιότατο θα τον πούνε. Μεγαλειότατο θα τον πούνε. Ρωτάνε πώς πήγαν και χτες και έχουν σχέσεις. Και πολύ καλά κάνουν. Φόσον τόσα γίνονται για τις κοσμικές μας σχέσεις και για την ανάλογη συμπεριφορά ενός ανθρώπου συγχρονισμένου, δεν γίνονται στα πνευματικά πράγματα. Πνευματικά πράγματα τα έχουμε εξισώσει. Τα έχουμε ισοπεδώσει. Και νομίζουμε ότι μπορούμε εκεί και ως έτσι. Πας στην εκκλησία, πας στο παλάτι. Πας στο παλάτι. Συναντήσεις τον βασιλιά, τη βασίλισσα, τους πρίγκιπας, αγγέλους και αρχαγγέλους. Τι βλέπεις? Βλέπεις τον νεοχώρο, βλέπεις τους ψάλτας, βλέπεις τον ιερέα κλπ. Θα φανταστείς την Άνω Ιερουσαλήμ. Θα φανταστείς το θρόνο του Θεού ότι παρουσιάζεσαι μπροστά. Και όταν θα το σκεφτεί έτσι ο άνθρωπος, τότε θα κοιτάξει να μπαλώσει ορισμένα πράγματα, να καθαρίσει ορισμένους λεκέδες κλπ. Για να μπορέσει να παρουσιαστεί. Διότι η αμαρτία, η απροσεξία γενικά, είναι αυτή η οποία μπαίνει ένα παραβάν ούτως υπήν μπροστά στον πιστό και στον Θεό. Και όταν μπει αυτό μπροστά, δεν μπορεί, δεν φτάνει επάνω να φέρει αποτελέσματα, να αντικαταπέμψει δηλαδή την Θεία Χάρη, όπως τα λέγαμε. Αυτή λοιπόν λέγω η παντοδύναμος αρετή. Αυτό το παντοδύναμο όπλο είναι άγνωστο γενικά στο χριστεπώνυμο πλήρωμα και ταυτόχρονα ανενέργητο μένει. Κάνουμε βέβαια κάποιο σταυρό, κάνουμε κάποια καλικατούρα, φτιάχνουμε εδώ κλπ. Και λέμε κάτι λόγια δικά μας. Αλλά όμως τα σοβαρά, με συνείδηση, με σκέψη, με πάθος όπως τα λέγαμε, πάω να προσευχηθώ. Και πάω σε έναν που με ξέρει να προσευχηθώ. Γιατί ξέρετε, όταν βρισκόμαστε σε ένα που με ξέρει, είμαστε κουμπωμένοι και προσεκτικοί. Δεν λέμε κουταμάρες, ούτε ανοίγουμε το στόμα μας, γιατί μας ξέρει ποιοι είμαστε. Και αν φυλαγόμαστε και η συμπεριφορά μας είναι η ανάλογος στον κόσμο τούτων μεταξύ των ανθρώπων. Σκεφτείτε πώς θα είναι στον κόσμο εκείνων όταν έχεις να κάνεις με το Θεό και όχι να έχεις να κάνεις με άνθρωπο. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι. Προσευχή του ανθρώπου πρέπει να είναι καθαρή και να βγαίνει από καθαρή ψυχή. Και μυστική αν είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι να φωνάζει ο άνθρωπος, γιατί πολλοί νομίζουν ότι αν φωνάξουν θα τους ακούσει ο Θεός. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό το πράγμα. Αν κατανοήγησες να διαβάσεις δυνατά την προσευχή σου, κάντο. Αν όμως μέσα σου, πάλι κάντο. Ο Θεός βλέπει την ψυχή σου και σου δίνει. Πολλοί άνθρωποι λύσαν τα προβλήματά τους τα πιο σοβαρά. Από κυβερνήτας, από κληρικούς, από μοναχούς, από διά της προσευχής. Προσευχή είναι αυτή η οποία αλλάζει την βουλή του Θεού. Αποφάσεις του Θεού της ματαιώνει. Μπορεί ο Θεός να πει διά του προφήτου, τάδε λέγει Κύριος. Δηλαδή αυτό και αυτό θα γίνει. Πολυγραμμένο διά εκτέλεση. Και να μην γίνεται. Διότι ο άνθρωπος μετανοεί. Διότι ο άνθρωπος προσεύχεται. Διότι ο άνθρωπος ταπεινώνεται. Διότι ο άνθρωπος προσπίπτει. Αλλάζει την βουλή του Θεού. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει στην Παλιά Διαθήκη ότι υπήρχε ένας βασιλεύς Εζεκίας ονόματι που επρόκειτο να πεθάνει και έστειλε τον προφήτη Ισαΐα ο Θεός και του λέει, τα δε λέει Κύριος, ετοίμασε τα του οίκου σου αποθνήσεις. Αυτό το ετοίμασε τα του οίκου σου αποθνήσεις είναι μεγάλο πράγμα. Κρατήστε τις δύο λέξεις αυτές, ετοίμασον τα του οίκου σου. Πολύ δυστυχώς, είναι μια παρένθεση αυτή που κάνω, δεν έχουν ετοιμάσει τίποτα από αυτά που έπρεπε να έχουν ετοιμάσει και για την ψυχή τους και για τα υλικά τους. και για τα υλικά τους. Και φεύγουνε και πιάνονται απάνω στο κυβούρι τους τα παιδιά, τα αδέρφια, συγγενείς, κληρονόμοι. Γιατί? Διότι ο διαθέτης δεν θέλησε να τα τακτοποιήσει αυτά δίκαια και όμορφα όσο ήταν ζωντανός. Φοβότανε αν κάνει διαθήκη επί παραδείγματι ότι θα πεθάνει. Τον εγέρασε ο Σατανάς και τώρα επάνω στο κεφάλι του πιαστήκαν οι άλλοι πίσω, μπορεί και να σκοτωθούν ακόμη, δικαστήρια χρόνια, όρτι χρόνια, τα οποία πηγαίνουν στο κεφάλι εκείνου του πεθαμένου και τον πατάνε και πηγαίνει περισσότερο στην κόλαση. Πρέπει να είναι τα πάντα, είτε νέος είστε είτε γέρον, πρέπει να είσαι πάντοτε τακτοποιημένος έναν του θανάτου. Δεν σου εγγύηθηκε κανείς όταν ξημερώσει, διότι σε νέος θα γυράσεις. Κανένας δεν εγγύηθηκε. Του είπε λοιπόν αυτά τα λόγια. Ετοίμασε τα του οίκου σου αποθνήσεις. Χαίρετε. Στο κρεβάτι τον βρήκε. Και αυτός γυρίζει το κεφάλι του όπως ήταν στο κρεβάτι προς τον τοίχο. Και προσεύχεται και κλαίει. Και ζητάει από τον Θεό να μην τον πάρει. Βγαλμένη απόφαση. Τάδε λέει Κύριε. Και προσεύχεται και ζητάει ο Θεό να μην τον πάρει. Ο Ισαΐας έφυγε, πήγε στη δουλειά του προφήτη. Τον ειδοποιεί τον Ισαΐα καθοδόν ο Θεός και λέει γύρισε πίσω και πέφτου. Του προσέφησα 15 χρόνια ζωής. Και έζησε 15 χρόνια. Έστησε απόφαση η προσευχή του Εζεκίου του Θεού. Μεγάλο πράγμα. Δυστυχώς δεν το χρησιμοποιούμε εμείς. Που το έχει ανάγκη όλος ο κόσμος. Θα είχε λυμένα όλα τα θέματα. Θυμούμε και είναι για τους γονείς που έχουν πολλά προβλήματα με τα παιδιά τους αυτό και θα ήθελα να σου το πω. Στο Φάλιρο ζει αυτή η οικογένεια. Ήταν μια κυρία, ο σύζυγος το διευθυντής του τέτοια. Πέθανε αυτός και της άφησε δυο θηρία. Τον Τάσο και τον Δημήτρη. Έρχονται μια μέρα από το σχολείο, έρχεται ο μεγάλος από το σχολείο, το γυμνάσιο, και της λέγει «Μαμά, θα σου πω κάτι, αλλά να μην προσευχηθείς». Τι είναι αυτό που μου λες? Αυτό που σου λέω. Θα σας πω κάτι, αλλά δεν προσευχηθείς. Παιδί μου, δεν σε καταλαβαίνω. Αυτή δεν είχε προσευχηθεί ποτέ μπροστά στα παιδιά. Ούτε το βράδυ. Θα λαπέσουν τα παιδιά και τότε θα προσευχηθεί. Ούτε το πρωί. Θα φύγουν τα παιδιά και τότε θα προσευχηθεί. Τα παιδιά δεν την είχαν δει ποτέ προσευχομένη. Και εντούτοις αυτός της λέγει ότι θα σου πω κάτι μαμά, αλλά δεν θα προσευχηθείς. Μα δεν σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω εγώ. Λέγει ο μικρός. Εγώ καταλαβαίνω και ξέρω ότι μου ματαιώνεις όλα τα σχέδια με την προσευχή σου. Και είτο αλήθεια, ότι ματαίωνε όλα τα σχέδια για τις προσευχές. Ουδέποτε σου είχε επιτρέψει να πάνε εκδρομή. Όλα τα χρόνια του σχολείου, όταν οργανώνε το εκδρομή, είτε από το γυμνάσιο, είτε από το λύκειο κλπ, τα παιδιά την παραμονή θα λαρωστήσουν και τα δύο. Με 40 πυρετών. Περνούσε η εκδρομή, έβγαιναν το χαρτί στο χέρι του γιατρού και πήγαιναν στο σχολείο. Ουδέποτε είχαν πάει και έμειναν πάντοτε δικαιολογημένα πίσω. Δεν τα ήθελε να πάνε στην εκδρομή η μητέρα. Διότι οι εκδρομές ήταν μεικτές και οι εκδρομές είχαν πολλά επακόλουθα. Θυμούμε λοιπόν που του λέγει μη προσευχηθείς. Είχε διαγνώσει αυτός ότι κάτι γινόταν και η μητέρα του πράγματι διά της προσευχής ετακτοποιούσε το θέμα εκείνο που δεν μπορούσε ούτε ο πατέρας αν ζούσε ούτε αυτή μπορούσε να μεταπίσει τα παιδιά να μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Και ερχόταν από εκεί αυτή η τοποθέτηση, η αόρατος τοποθέτησης, η ενέργεια του Θεού και πάντοτε την εκάλυπτε και πάντοτε τα εφήλατε. Αλλά εμείς δεν ζητήσαμε, μάλιστα ζητάμε πολλές φορές το αντίθετο από εκείνο εκεί. Ένα πράγμα που δεν μπορεί να μάθει ο Θεός, να μάθει ο άνθρωπος στον κόσμο τούτον εντελώς, τελείως, είναι το να προσεύχεται. Είναι αδύνατο. Και αυτοί είναι οι τυχοί πατέρες.
Και αυτοί που έφτασαν σε ύψη αρετής και προσευχής, ουδέποτε τελειώθησαν. Είναι μια επιστήμη επιστημών, που δεν είναι για τον άνθρωπο, είναι για τους αγγέλους. Όμως τη χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι. Όμως οι άνθρωποι δεν την ξέρουν και δεν θέλουν να συμμορφωθούν, γι' αυτό και δεν έχουν τα αγαθά αποτελέσματα που απορρέουν από την προσευχή. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, τα αρχαιολογώ ορισμένα να σας πω. Όταν επέστρεφε ο Ιακώβ, έφυγε, αν θυμίστε, από προσώπου Ισαάκ, γιατί του υπέκλεψε τα πρωτοτόκια και του πήρε τις ευχές, τη βοηθεία της μητέρας του, της Ρεβέκας. Όταν όμως επέστρεφε έπειτα και το έμαθε ο Ισαάκ, ετοίμασε στρατό ολόκληρο εναντίον του. Πληροφορείται ο Ιακώβ καθοδόν ότι ο αδελφός του έρχεται εναντίον του και θα του κόψει το κεφάλι στα σφαράκια. Τι να κάνει; Κατέφυγε στην προσευχή. Έδωσε εντολή η οικογένειά του να περάσει ένα ποταμάκι που ήτανε, με τα γυναίκες, με τα παιδιά, με τα πράγματα, με τα ζώα κλπ. Και αυτός έμεινε από εδώ, από το ποτάμι. Και λέγει η Γραφή στη Γένεση ότι πάλευε με έναν άνθρωπο όλη νύχτα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν άλλος μη ο Ιησούς. Και ξημέρωνε. Και του λέγει ο άνθρωπος αυτός, άφησέ με, του λέει, να φύγω. Εξημέρωσε. Και απαντά ο Ιακώβ και λέει, δεν σε αφήνω εάν δεν με ευλογήσεις. Γιατί ξέρετε, προσευχή υποχρεώνει τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, Θεός έρχεται από πάνω. Και όσο προσεύχεται, τόσο το καθυστερεί εκεί. Το καθυλώνει το Θεό εκεί. Να δει τι ζητάει το παιδί του, τι λέει το παιδί του. Η αγάπη του προς τον άνθρωπο. Δεν σε αφήνω, του λέγει ο Ιακώβ, εάν δεν με ευλογήσεις. Και ο άνθρωπος εκείνος τον έπιασε από τον μυρόν εδώ. Τον έστρεψε να τον αναγκάσει να τον εγκαταλείψει. Για θα φανταστείτε ότι ο άνθρωπος παλεύει με το Θεό. Παλεύει, σαν πιάνεται, να πούμε, το εγγονάκι με τον παππού. Και νικάει ο άνθρωπος το Θεό. Το Θεό να νικήσει ο άνθρωπος; Ναι. Τι του νικάει; Την παντοδυναμία; Όχι. Την αγάπη. Παλεύει ο παππούς με το εγγονάκι και το εγγονάκι γκρεμίζει τον παππού. Και χτυπάει τα χέρια και έφτασε το κάτω ο παππούς, τον γκρέμισε. Τον γκρέμισε η δύναμη του μικρού τον παππού. Γκρέμισε η αγάπη που έχει προς το εγγονάκι τον παππού. Έτσι νικάται ο Θεός από τον άνθρωπο. Τον έπιασε λοιπόν από το πόδι και του το έστρεψε το πόδι. Εδώ το μυρόν, το μπούτι που λέμε. Να πονέσει για να τον αφήσει. Ούτε τότε. Και εφόσον επέμενε και του ζητούσε, τότε τον ρώτησε, τι είσαι το όνομα; Τι είναι το όνομά σου; Και λέγει Ιακώβ. Ιακώβ πάει να πει δόγιος. Πάει να πει υποσκελιστής. Ιακώβ. Από εδώ του λέει και εντεύθε θα λέγεσαι Ισραήλ. Από τότε Ισραηλίτε. Απόγονοι του Ιακώβ. Ιακωβίτε έπρεπε να λέγονται. Αλλά διότι το βράδυ εκείνο ο Ιακώβ ενίκησε το Θεό και πήρε την ευλογία, έγινε Ισραήλ. Ισραήλ πάνε να πει δυνατός ενώπιον του Θεού. Και του πήρε την ευλογία του Θεού. Τότε τον άφησε. Και τι έγινε; Προχωρώντας τώρα με το θάρρος αυτό ότι ευλογήθηκε από τον Θεό, ο Ισαάκ μετετράπη. Και από εκεί που ερχόταν να του κάνει πόλεμο να τον σφάξει, πήγε τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ποιος του μετέτρεψε το νου; Ποιος το θηρίο το έκανε αρνή; Ποιος τον λύκο τον έκανε πρόβατο; Προσευχή ολονύκτιος του Ιακώβ το έκανε αυτό το πράγμα. Εδώ δεν ξέρετε ακόμη ότι αυτό βγαίνει και απορρέει και στέκεται από το ότι οι Εβραίοι δεν τρώνε των μυρών. τα μπούτια δεν τα τρώνε οι Εβραίοι. Διότι ο Θεός στραμπούλησε κατά κάποιον τρόπο του πατριάρχου του Ιακώβ, του πατέρα του, το πόδι. Και αν πάτε σε εβραϊκή αγορά, θα βρείτε μπούτι εύκολο, χωρίς να έχετε φασαρίες και υπερτιμήσεις από το χασάπι σας. Ακόμη θα ήθελα να δώσω μια έμφαση σε αυτά. Ξέρετε ότι ο Χριστός μας, διαβάσατε ποτέ εν ψυχρό το Ευαγγέλιο να ειδείτε τη συμπεριφορά του Χριστού μας έναντι της προσευχής? Ότι δεν έκανε τίποτε ποτέ, δεν απεφάσισε τίποτε ποτέ, δεν προέβη σε καμιά χειρονομία ποτέ πριν προσευχηθεί, και μάλιστα ήδη δυνατόν ολόκληρο νύχτα. Παρακολουθήσετε εάν θέλετε, όταν επρόκειτο να εκλέξει τους μαθητάς, 12, ολονύχτιο αγρυπνία έκανε, και το πρωί εκατέβη και παρουσιάστη. Για τον Χριστό μας την ημέρα είχε κοινωνική ζωή και τη νύχτα μοναχική ζωή. Αν λοιπόν ο άνθρωπος Ιησούς αισθάνεται την ανάγκη της προσευχής και σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε αυτή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ευρέθηκαν χωρίς φαγητό 25.000 άνθρωποι μπροστά σε δύο ψάρια και 5 άρτους. Τα παίρνει στα χέρια του, σκόνει τα μάτια του επάνω στο Θεό, τον ευχαριστεί, τα ευλογεί και ταΐζει, τρέφει. 25.000 ανθρώπους, διότι όταν λέμε 5.000 άνευ γυναικών και παιδίων, είναι 25.000 όλοι. Γιατί άντρες είναι ένας και γυναίκες, παιδιά, είναι 5. Πάντοτε αυτή είναι η αναλογία με στα θρησκευτικά πράγματα. Κατόπιν προσευχής. Όταν πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο, προσευχήθη. Του είπε, ευχαριστώ διότι πάντοτε με ακούεις. Αλλά για τον περιεστώ τα λαό, να δει ότι έχουμε κάποια σχέση μαζί μας και δεν είμαι ένα ξεχωριστό κομμάτι εγώ. Αλλά όταν είχε αυτός ατομικά θέματα δικά του, είχε περιέλθει σε δύσκολη στιγμή, τι έκανε? Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Θα διαβάσω μια λεπτομέρεια από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, η οποία έχει σχέση με τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, με αυτή τη δύσκολη στιγμή το βράδυ εκείνο. Θα ενθυμίστε, βρίσκουμε στο 22ο του Λουκά, στίχος 39 και κατωτέρω, τα εξής. Και εξελθών επορεύτη κατά το έθος εις το όρος το ελαιών, όπως είχε συνήθεια κάθε βράδυ να πηγαίνει στο όρος το ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτό οι μαθηταί αυτού. Γενόμενος δε επί τον τόπο, όταν φτάσανε εκεί, είπε αυτής, προσεύχεστε μη εισελθήν εις πειρασμόν. Εμείς αν εισερχόμεθα εις πειρασμόν, αν λογισμοί μας βάλουν, αν το συμφέρον μας παρασύρει, αν η σάρξ μας εξουθενώνει, αυτά είναι διότι δεν προσευχόμεθα. Έρχεται ο άλλος, ρίχνει χωρίς να έχει αντίλογο, χωρίς να έχει κανένα από μέσα να του τα πάρει και να τα πετάξει έξω, χωρίς να έχει κανένα από μέσα να βοηθήσει, να υποστηρίξει. Μας βρίσκει αόπλους και μας βάζει ό,τι θέλει μας κάνει. Προσεύχεστε μη εισελθήνεις πειρασμόν. Και ο πειρασμός ήταν σε λίγο που θα έρχονται οι άλλοι να τον πάρουν τον Χριστό και αυτοί θα τον αρνούντο, όπως τον ειρνήθησαν. Και αυτός απεσπάστη από αυτόν ως ηλίθου πολύ. Εκεί που έμειναν αυτοί, αυτός έφυγε και πήγε, πετάξουμε μια πέτρα, πόσο θα πάει, 50-70 μέτρα, τόσο μακριά, ως λίθου βολήν, μόνος του, και φύστα γόνατα και γονάτισε, προσήφιετο. Από τον ουρανό ζητούσε δύναμη, σαν άνθρωπος κι αυτός. Γιατί σαν Θεός δεν φοβότανε το σταυρό, σταυρό, εκείνος που δεν τον ήθελε ήταν Ισάς, ο άνθρωπος Ιησούς. Λέγον, Πάτερ, η βούλη παρενεγγύν τούτο το ποτήριον απ' εμού, πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σόγγινας. Εάν θέλεις, να το αποφύγω αυτό το ποτήριο του θανάτου, της σταυρώσεως. Αλλά πρόσεξε, όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλει άρξ αυτή, όπως θέλεις εσύ. Μεγάλο μάθημα αυτό. Εμείς προσευχόμεθα ως επιτοπλίστων στις ανάγκες μας για να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς. Μα δεν είναι συμφέρον να γίνει αυτό. Ο Θεός Χρυσόστομος λέγει πρέπει να προσευχόμεθα όπως μας δίδαξε. Γεννηθεί το θέλημά σου. Εμείς το θέλημά μας, όχι το θέλημά του. Ξέρετε, το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε προς το συμφέρον, το ψυχικό και το υλικό, και το πρόσφερο και το αιώνιο του ανθρώπου. Γι' αυτό πάλι λέγει ο ίδιος πατήρ ότι όταν προσεύχεσαι για ένα πράγμα στο Θεό και ο Θεός σου το δώσει, να του πεις ένα ευχαριστώ. Όταν προσεύχεσαι για ένα πράγμα στο Θεό και ο Θεός δεν το δώσει, να του πεις χίλια ευχαριστώ. Γιατί για να μην μου το δώσεις, παναπεί με φύλαξες από κάτι που θα ήταν πολύ δυσάρεστο σε μένα. Διότι εσύ είσαι ανοιχτοχέρης, εσύ είσαι απλοχέρης και ασφαλώς ευχαρίστως θα ήθελες να μου το δώσεις για να χαρώ, να μου κάνεις χαρά. Όμως για να μην μου το δίδεις, εν την πατογνωσία σου, παραπεί δεν με συμφέρει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φυλάτης. Γι' αυτό λέει εδώ η βούλη. Και τι έγινε? Όφθη δε αυτό άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτό. Ποιον το Θεό? Ήρθε άγγελος, λέει, από τον ουρανό και τον ευόχησε στη δύσκολη στιγμή του, εκεί που προσήφθητο. Και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφθητο. Δεν εσκόλου. Εγένετο δε ο υδρός αυτού ως ηθρόμβη αίματος καταβαίνοντας από τις γης και αναστάς από τις προσευχής έλθον προς τους μαθητάς έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπεις και είπε να τι καθέτε, τι κοιμώσε αναστάντε, προσεύχεστε ή να μην εισέρχεται εις πειρασμό. Προσευχή είναι εκείνη η εσωτερική ή η έκδηλος η οποία βοηθάει και ασφαλίζει και φρουρεί τον άνθρωπο σε όλες τις δύσκολες στιγμές που έχει ανάγκη. Εδώ ζητάει βοήθεια από τον ουρανό. Ποιος? Ο Θεός, ο Χριστός. Και αν ο Χριστός ζητάει για τις προσευχές, εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Και εντός λυπούμε, γιατί ομιλώ κατά αυτή την έννοια και ίσως να αισθάνεστε μειονεκτικά. Είναι αλήθειες αυτές που σας λέγω. Έτσι είναι. Εμείς γεμίζουμε τον αέρα λόγια αν καμιά φορά προσευχηθούμε, αλλά και προσευχόμεθα ακατάλληλοι. Δεν του δημιουργούμε προϋποθέσεις να δεχτεί την προσευχή μας και να αντικαταπέψει την Θεία Χάρη. Προσευχόμεθα πάντοτε, όπως σας είπα, σε δύσκολες στιγμές. Όχι σε εύκολες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές, που δέχεται βέβαια ο Θεός και στις δύσκολες στιγμές, αλλά θέλει να προσευχόμεθα και όταν τα πράγματα είναι καλά. Τότε το ξεχνάμε το Θεό. Οι περιστάσεις μας αποκλείζουν και λένε Παναγία μου βόηθα. Και όμως τότε πολλές φορές άλλοτε έχουμε απαντήσεις και άλλοτε δεν έχουμε απαντήσεις και μας κακοφαίνεται ότι ο Θεός δεν μας βόηθησε. Λέγεται ότι κάποτε ένας ερημίτης, ο οποίος καθόταν ψηλά στη φωλιά του, στο βράχο, έβλεπε κάτω τον κάμπο και έβλεπε και ένα χύμαρο, ένα ποτάμι που περνούσε. Μια μέρα είχε κατεβάσει πολύ νερό και διεκόπη μια μικρή συγκοινωνία που είχε εκεί, μια ξυλογέφυρα, την πήρε μπροστά και έτσι όσοι ερχόσατε στεκόσατε από εδώ. Έβρεχε δε καταρακτοδός. Βλέπει ότι Είχε πάει ένας και είχε ανάγκη, φαίνεται, να περάσει. Και γονατίζει μέσα στην προσευχή και προσήφιετο στο Θεό να τον βοηθήσει να περάσει πέρα. Πολύ ώρα, ευράχη και κόντρα ευράχη. Όταν τον είδε ο ερημίτης, σήκωσε και αυτό στα χέρια του στο Θεό. Θεέ μου, όχι στον άνθρωπο αυτόν. Δεν γιατί ανάγκη έχει, εσύ την ξέρεις. Προσθέτω και εγώ τη δικιά μου προσευχή στη δικιά του. Έπειτα από πολλή ώρα σηκώθηκε αυτός, κάνει το σταυρό του, μπαίνει μέσα στο ποτάμι, αλλά το ποτάμι τον πήρε και επνίγει. Σοκαρίστηκε ο ερημίτης που δεν σηκούσαν δυο προσευχές. Και έρχεται τώρα στη δύσκολη αυτή στιγμή που ευρίσκεται μια άλλη που του έδωσε τη χαριστική βολή. Βλέπει εντωμεταξύ και έρχεται ένας άλλος βρωγμένος, και αυτός έφτασε εκεί, κάνει τρεις σταυρούς, μπαίνει μέσα και περνάει. Του φάνηκε κεραυνός. Εδώ άλλος γονατιστός τόσα ώρα και προσήφιετο, και εγώ προσευχήθηκα γι' αυτό και τον άφησε και πνίγηκε. Δεν ήσαν οι προσευχές μας. Τώρα αυτός ήρθε να έκανε δύο σταυρούς, τον αφήσει και περνάει. Πού είναι η δικαιοσύνη σου? Γονατίζει και διαμαρτύρεται στο Θεό. Δεν σκόνουμε από εδώ εάν δεν μου πεις πώς σκέφτηκες και γιατί ενήργησες έτσι. Ο Θεός είναι αγαθός σε αυτά τα πράγματα και συγκαταβαίνει στην αδυναμία του ανθρώπου αυτού και του στέλνει έναν άγγελο να του πει την απάντηση. Πήγε ο άγγελος, τον χτυπάει στην πλάτη, λέει: τι κάνεις εδώ? Προσεύχομαι, λέει. Τι να κάνω? Γιατί προσεύχεσαι? Να, για κάτι που σκανδαλίστηκα. Σκανδαλίστηκες? Τι σκανδαλίστηκες? Αυτό και αυτό, λέει, έγινε. Εδώ καθόμουν, εκεί κάτω έγιναν αυτά τα πράγματα. Γιατί, λέει, αυτό που προσευχήθηκε τόσα ώρα τον άφησε, λέει, και επνίγηκε, και αυτός που έκαμε δύο σταυρούς δεν τον άφησε να πνίγει? Αυτός, του λέγει, που δεν επνίγηκε προσευχότανε και άλλοτε, του λέει, και θα προσεύχεται και άλλοτε. Αυτός προσευχήθηκε μόνο τώρα που είχε ανάγκη. Ούτε άλλοτε προσευχήθη, ούτε άλλοτε πρόκειται να προσευχηθεί. Δεν γελιέται ο Θεός. Διότι όταν μας πιάσει μια κατάσταση, ένας καρκίνος από το πόδι, μια δουλειά, ένας πειρασμός, ένας διωγμός, μια σιρήνα, Παναγία βόηθα, τότε δεν ακούει ο Θεός. Πρέπει πάντοτε να έχουμε σχέση και επαφή με τον Θεό. Αυτό το όπλο, αυτή την αρετή, αυτή τη χάρη, να ομιλεί το πλάσμα με το Θεό, που λέγεται προσευχή δια του τρόπου αυτού, δεν έχει μόνο άνθρωπος, κανένας άλλος. Κανένα από τα δημιουργήματα δεν έχουν αυτή τη χάρη. Μόνο ο άνθρωπος έχει αυτό το προσώπο, να μιλάει με το δημιουργό του και να του απαντά ο δημιουργός. Και πρέπει ο άνθρωπος πάντοτε, αν είναι δυνατόν, να έχει μαζί του ένα μαντίλι βρεγμένο από δάκρυα. Μετανοίας άλλοτε και ευγνωμοσύνης άλλοτε. Γιατί είναι δυο ειδών δάκρυα. Δεν μιλώ για τα δάκρυα τα αμαρτωλά που μας άφησε η φιλενάδα και κλαίμε. Μας άφησε ο φίλος και κλαίμε. Και αυτοκτονούμε. Ούτε που δεν μπορούμε να βγάλουμε την Ικάρη σαν να τον νοικιάσουμε περισσότερο και κλαίμε. Αυτά δεν πιάνουν τα δάκρυα στη δικαιοσύνη του Θεού και στην τράπεζα του Θεού. Δεν λογαριάζονται. Δεν έχουν καμία αξία. Είναι που έχουν αξία είναι τη μετανία στα δάκρυα και τη ευγνωμοσύνη στα δάκρυα. Γιατί είμαι θα αγνώμη. Έχω περιθώριο να σας μιλήσω ένα βράδυ περί αχαριστίας και αγνωμοσύνης. Να πάμε να κρυφτούμε εναντί αυτών των οποίων κάνει ο Θεός για μας και εναντί αυτών των οποίων κάνουμε εμείς εις αντίκρισμα στο Θεό για αυτά που κάνει αυτός για μας. Εν πάση περιπτώσει, σας το λέγω αυτό διότι ο άνθρωπος θα πρέπει να λάβει σοβαρός υπόψη ότι ο Θεός δεν γελιέται. Προσευχή είναι παντοδύναμος και νικάει το Θεό. Ο προφήτης Ηλίας διέταξε το Θεό δια της προσευχής να κλείσει τον ουρανό. Δεν συμφωνούσε ο Θεός. Διετάχθη από τον Ηλία. Γι' αυτό εάν ξεταστούν αυτά που έλαβαν χώραν έπειτα πλάγια από τον Θεό, να πει στον Ηλία να λύσουν αυτή την τιμωρία, θα δείτε ότι ο Θεός δεν συμφωνούσε. Όμως διέταξε. Και έμεινε 3,5 χρόνια ο ουρανός κλειστός από του προφήτη Ηλίου την προσευχή. Και ξανά προσευχήθη και έδωσε η ετών. Ο Ηλίας ξαναπροσευχήθη, βάζοντας μάλιστα το κεφάλι του μέσα στα γονατά του. Είναι κουλούρα, έτσι. Και κατά αυτήν την έννοια προσευχήθη 7 φορές. Και την 7η φορά φάνηκε ένα συνεφάκι μικρό έπειτα από 3,5 χρόνια και έδειξε κατά γυστικός, όπως λέμε, και έδωσε η ετών κτλ. Κτλ. Ξανά προσευχήθη και έριξε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε 51. Ξανά έριξε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε 51. Ξανά προσευχήθη και έριξε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε το ολοκαύτωμα και τα λιθάρια και το χώμα και το νερό και τα πάντα. Προσευχή είναι κάτω Θεό. Σας παραλαμβάνω, είναι ένα όπλο το οποίο το έχει δώσει μόνο στον άνθρωπο ο Θεός. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Υπάρχει ακόμη κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουν οι κυβερνώντες μας. Οι βασιλείς, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι δημοκρατιών, οι στρατηγοί κλπ. Στις δύσκολες στιγμές. Πόσες φορές δεν βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή ένα έθνος? Πού θα ανατρέξει? Στους συμμάχους, ή στα σιδείας, αποθήκας, των όπλων κλπ. Βασικότερος σύμμαχος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Και αλίμον από το κράτος, αλίμον από τον πρόεδρο, αλίμον από τον στρατηγό, αλίμον από τον βασιλιά, αλίμον από τον πρωθυπουργό, που δεν έχει σχέση με το Θεό και δεν θα παρακαλέσει το Θεό στη δύσκολη αυτή στιγμή. Τα πάντα λύονται δια της προσευχής, και πιο δύσκολη, εάν είναι εναντίον μας, δεν θα κατορθώσουν τίποτα. Έχει μια ωραία διήγηση και σας συνιστώ να διαβάσετε το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Εκεί θα βρείτε ένα βασιλέα της Ιουδαίας, Άχαζ, που εδέχτη την επίθεση δύο άλλων μεγάλων θηρίων, δύο βασιλέων εκεί κλπ. Που δεν ήταν δυνατόν να τα βγάλει αυτός πέρα. Σαν λέγαμε πως μας πέσανε εμάς απάνω Ιταλία και Γερμανία, πέσαν σε μια χούφτα Έλληνες. Καταλαβαίνετε, ε? Και εμείς η Παναγία μας δεν θα κάναμε τίποτα από ό,τι εκάμαμε, που ήθαμε στο όλο τον κόσμο. Τα παράτησε, έφυγε κρυφά από το ανάκτορο, έβγαλε τα βασιλικά, φόρεσε λαϊκά και πήγε στην άκρη της πόλεως. Εκεί ήταν ένα χωράφι κάποιου, είχε μέσα ένα λινό. Λινό από αυτό που πατάνε στα φύλλα μέσα. Και σήκωσε τα χέρια πάνω και προσήφθητο στο Θεό. Συ του λέει ανάλαβε την υπόθεση του λαού αυτού. Εγώ δεν είδα να το να τα βγάλω με αυτά τα θηρία πέρα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει. Ο Θεός που έπαιρνε τα τηλεγραφήματά του ειδοποίησε τον προφήτη Ισαΐα και του λέει: τράβα στην άκρη την πόλη, στο τάδε χωράφι, στο τάδε λινό, και πες στο βασιλιά να μην φοβείται από τις δύο ουρές των καπνιζωμένων ζαβλών. Τους βασιλιάδες παντοδυνάμους αυτούς έλεγε σαν δυο δαβλιά, ξέρετε τι είπα να πει δαβλί, ένα ξύλο, και ουρά μάλιστα, όχι το κυρίως ξύλο να βγάνει πολύ, δύο ουρίτσες είναι για μένα αυτοί, καπνιζωμένων δαβλών. Και ξέρετε η καπνιά, σου δημιουργεί λίγο δάκρυο στο μάτι, δεν σου δημιουργεί πυρκαγιά, δεν σου δημιουργεί εξουθένωση, έτσι. Έτσι τους παρουσμίασε ο Θεός. Όταν ο Άχαζ ο βασιλεύς το ανέθεσε δια προσευχής το θέμα του στο Θεό. Υπάρχουν άλλοι τα θέματα για το Θεό. Είναι ο νόμος. Τροποποιεί τον νόμο ο Θεός. Κλείσανε επί κακό. Τα κάνει για καλό ο Θεός. Του το αναθέτεις του Θεού με προσευχή το θέμα σου και να δεις πώς θα το λύσεις. Μου είπε ο γιατρός, έχω αρέσεις αρνητικούς. Ανάθεσε το στο Θεό και θα τους κάνει κανονικούς. Ο γιατρός καλά λέει για την επιστήμη του, αλλά ο Θεός λέει άλλο. Ανάθεσε το στο Θεό. Πόσοι άνθρωποι που ανέθεσαν τα θέματα στο Θεό, που τα ανέθεσαν στη Θεοτόκο, που τα ανέθεσαν στους Αγίους, δεν ενίκησαν φύσεως τάξη. Φυσικά έπρεπε να γίνει έτσι και ανετράπησαν τα πράγματα και έγιναν αλλιώς. Και γι' αυτό πάμε και βλέπουμε χιλιάδες αναθήματα, χιλιάδες ποδάρια, χιλιάδες μάτια, χιλιάδες καρδιές, χιλιάδες πράγματα. Τι είναι εκεί? Προσευχή. Θεά μου, σε σένα. Δεν είναι ένα από πολλά λόγια. Εάν σε πρεβεδούρο να έχεις το καταφέρει στο Θεό και να τον ξεγελάσεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κι όμως είσαι έτσι, θυμόσαστε, όταν τον έστελνε να πάει να βγάλει τον Ισραηλικό λαό, έτσι του είπε του Θεού. Μπορώ εγώ, του λέει, να πάω, δαδίγλωσσα σου λέει. Πώς εσύ δηλαδή κάνεις τη δουλειά? Τον έστελνε. Και σε άλλη περίπτωση μάλιστα, που του είπανε οι Εβραίοι, δεν ξέρω αν διαβάζετε και αν μπορείτε να παρακολουθήσετε, ήρθε σε δύσκολη στιγμή και σκέφτηκε να πάει να προσευχηθεί στο Θεό να του πει τι να κάνει με το λαό. Το σκέφτηκε. Δεν πήγε πουθενά, δεν είχε ξεκινήσει. Και του λέει ο Θεός, τι βοάς, του λέει εναντίον μου, τι βοάς, τι βονάς. Δεν είχε πει τίποτα, ούτε είχε πάει πουθενά. Απλώς το σκέφτηκε. Και ότι το σκέφτηκε, ο Θεός το πιέσε. Του λέει, τι βοάς εναντίον μου. Τι μου λες, του λέει, τι φωνάζεις, τι θέλεις. Γι' αυτό δεν είναι θέμα να ξέρα εγώ, αχ, δεν ξέρω γράμματα. Χρειάζεται γράμματα. Καθάρισε την ψυχή σου από την πονηριά, κλείσε το στόμα σου, καθάρισε τη γλώσσα σου, μετενόησε, εξομολογήσου, κοινώνησε και έχεις παρουσίαση στον Θεό.